Money Buffalo Podcast Beep Brief Brief เรื่องธุรกิจเศรษฐกิจแบบเนื้อเน้นๆพร้อมเสิร์ฟถึงที่ภายใน5นาทีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beep Brief ในช่อง Money Buffalo Podcast นะครับใน EP นี้ผมจะมาพูดถึงอาหารที่หลายๆคนชอบทานกันนั่นก็คือพิซซ่านั่นเองครับสำหรับตลาดพิซซ่าในเมืองไทยนะครับผู้ที่เป็นเจ้าตลาดมาอย่างยาวนานและก็ครอง Market Share มากกว่า 70% นั่นก็คือ The Pizza Company ในเครือ Miner International หรือว่าในตลาดหุ้นเรารู้จักกันในชื่อของ Mint นั่นเองครับส่วนเบอร์2ที่ตามมาอย่างห่างๆนั่นก็คือ Pizza Hut ครับปัจจุบันบริหารงานโดย PH Capital ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง Tourism Thai Agency หรือว่า TTA แล้วก็ตระกูลมหากิจสิริผู้ที่รับแฟรนไชส์ในไทยนั้นมี Market Share อยู่ที่ 20% ครับส่วนเบอร์3ในไทยนะครับหลายๆคนคาดเดาไม่ยากครับนั่นก็คือ Domino Pizza ซึ่งคาดว่าน่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดเพียงแค่ 1% เท่านั้นครับแต่ว่าใน EP นี้ครับไม่ได้จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องตลาดพิซซ่าในเมืองไทยนะครับแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังถึงตลาดพิซซ่าในสหรัฐเนี่ยว่ากว่าที่จะมาเป็นพิซซ่าฮัทในปัจจุบันเนี่ยเขาเคยเป็นอะไรมาก่อนแล้วทำไมถึงทำให้สาขาที่สหรัฐอาจจะปิดตัวลงไปมากกว่า 20% ครับถ้าหากว่าเรามองภาพในระดับโลกนะครับ Pizza Hut ถือว่าเป็นแฟรนไชส์ร้านพิซซ่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากสาขาที่กว่า 18,000 แห่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1958ที่รัฐแคนซัสนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นแหละฮะโดย2พี่น้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิชิตาสเตทนั่นก็คือแดนและก็แฟรงค์คาเน่ครับก่อนที่ Pizza Co เนี่ยจะเข้ามาซื้อกิจการในปี1997แล้วก็แยกแบรนด์ Pizza Hut พร้อมด้วย Taco Bell แล้วก็ KFCให้มาอยู่ภายใต้บริษัท Tricon Global Restaurant หรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของ Yum Brands ในปัจจุบันนั่นเองครับสำหรับตลาดหลักก็คงหนีไม่พ้นประเทศต้นกำเนิดอย่างสหรัฐนั่นแหละครับซึ่งจำนวนสาขาในกระจายอยู่ทั่วประเทศราวๆ 7,000 แห่งซึ่งคิดเป็นเกือบ 40% ของสาขาทั้งหมดทั่วโลกครับด้วยการที่เป็นประเทศขนาดใหญ่นะครับทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ของแบรนด์ Pizza Hut เนี่ยมีหลายรายมากๆนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ NPC International บริหารสาขาในสหรัฐกว่า 1,200 แห่งคิดเป็นเกือบ 20% ของสาขาทั้งหมดทั่วประเทศครับในปี2019ครับNPC International เนี่ยก็ต้องเผชิญกับภาวะยากลำบากครับด้วยยอดขายสาขาเดิมทั่วประเทศที่ลดลงเฉลี่ยถึง 4% สวนทางกับคู่แข่งคนสำคัญอย่าง Domino Pizza ครับที่เขาเนี่ยสามารถเติบโตได้ถึง 5.6% ในขณะเดียวกันครับตัวบริษัท NPC เองเนี่ยก็มีหนี้สินอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 30,000 ล้านบาทนะครับโดยล่าสุดครับ NPC International เนี่ยก็เพิ่งผิดนัดชำระหนี้ถึง800ล้านเหรียญสหรัฐครับนั่นครับทำให้ NPC เนี่ยกำลังหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นและหนึ่งในนั้นที่กำลังพิจารณาอยู่ก็คือการยื่นขอล้มละลายนั่นเองครับปัญหาของ Pizza Hut เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสาขาที่ NPC บริหารงานอยู่เท่านั้นครับแต่ว่าเป็นผลมาจากภาพรวมของแบรนด์ทั้งหมดเลยนะฮะโดยหนึ่งในปัญหาสำคัญของ Pizza Hut ในสหรัฐก็คือการเติบโตมาด้วยการเป็น Dine-in Business หรือธุรกิจร้านอาหารแบบดั้งเดิมที่ลูกค้าจะรับประทานอาหารที่ร้านครับด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนเป็นการสั่งผ่านออนไลน์มากขึ้นทำให้สาขาและก็พื้นที่ร้านของ Pizza Hut ที่มีอยู่จำนวนมากเนี่ยกลายเป็นต้นทุนสำคัญที่บริษัทต้องแบกรับในการทำธุรกิจครับขณะเดียวกันครับสตีเฟนดัตตันนักวิเคราะห์ประจำยูโรมอนิเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเขาบอกว่า Delivery เนี่ยเป็นบริการที่ผู้บริโภคต้องการในปัจจุบันซึ่ง Domino Pizza เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครบางคนกำลังนั่งดู Netflix อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็จะนึกถึง Domino Pizza เป็นอันดับแรกที่มากกว่า Pizza Hut ครับนั่นก็คือทำให้ Pizza Hut เนี่ยต้องสูญเสียตำแหน่งแชมป์ Market Share สูงสุดในสหรัฐให้กับ Domino Pizza ไปเมื่อปี2017นะครับซึ่งการลดลงของ Market Share เนี่ยก็สะท้อนออกมายังรายได้ของ Yum Brands ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้แล้วก็ Market Share ที่ลดลงนะครับแต่ดูเหมือนว่า Pizza Hut เนี่ยจะสูญเสียความสามารถในการสื่อสารตัวตนหรือว่า Identity ของตัวเองออกไปให้กับผู้บริโภคได้รับรู้ครับพร้อมๆกับการที่คู่แข่งสำคัญอย่าง Domino Pizza เนี่ยครับใช้การทำโปรโมชั่นแล้วก็กลยุทธ์ราคาเข้าสู้จนทำให้ Pizza Hut เนี่ย ยังคงมีราคาที่สูงกว่าแต่ก็ไม่สามารถทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความแตกต่างได้มากพอครับแน่นอนว่าทั้งยำแบรนด์แล้วก็ NPC เนี่ยน่าจะมีโจทย์ที่ยากพอสมควรกับการพยายามพลิกฟื้นให้ Pizza Hut กลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยหนึ่งในคำถามสำคัญที่ผู้บริหารที่จะต้องพยายามตอบให้ได้นั่นก็คือหากว่าเรานึกถึง Pizza Hut เนี่ยเราจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกนะครับไม่งั้น Pizza Hut ก็อาจจะค่อยๆกลายเป็นพิซซ่าธรรมดาทั่วไปก็เป็นไปได้ครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ